Špela Koželj, dobro jutro oziroma lepo zdrav v Indonezijo.
Lepo zdrav nazaj domov.
Prijetno popovdne bi bilo verjetno bolj prav, ne? 7 ur v prihodnost, pa sicer še dežuje ali že dežuje, kako je videti deževna doba tam?
Ja, odvisno, no. Danes zjutraj se je ulil enkrat za ene 15 minut, ene parkrat na dan dežuje, potem pa res neuzdržljiva vročina. Ampak beje, da se bo izboljšal tam decembra, januarja.
Da, to, kar se vremena tiče, sicer pa, kolikor vem, ne živiš na način, da bi ti bile te distinkcije med dobro jutro pa dober dan pa večer bistvene oziroma vse zadnji mesec, živiš po plimi in to je ritem tvojega trenutnega okolja, ne?
Ja, moram povedati, da nikoli v življenju, kakor pa zdaj zadnjih 8 mesecev, ko živim v Indoneziji, nisem bila tako pozorna na luno, tako kot tukaj tudi domačini, a ne? Vsi vejo, kdaj je polna luna, kdaj je nova luna, si potem živijo ribolov, potem surfanje, ki je tudi zelo popularno tukaj. Tako da manj, kakor gledamo na uro, gledamo po morju, koliko je kaj visoko, tako mirmo čas trenutno.
In kaj torej počneš zadnji mesec, živiš polnokrvno surfersko življenje?
Ja, večino dni preživljam v vodi, a ne, tako po ene par ur. Nakupujemo lokalno hrano na tržnici, od teh gospodičen, ki prodajajo, vozimo se skuterjem naokol, vsak dan je moriš, poskusimo živeti čim bolj kot lokalci.
Kje vse si prebivala, kje vse si bila v zadnjih nekaj letih in se ti zdi katerakoli od teh držav na kakršenkoli način izstopajoča? Si videla, doživela kje kaj takega, kar ti bo posebej ostalo v spominu ali pa te je pomembno zaznamovalo?
V Aziji sem bila prvič 4 leta nazaj, čisto na kratko, na izletu, ampak sem se zaljubila, tako da sem potem tudi izmenjavo planirala v Aziji, tako da sem šla v Korejo, kjer sem 1 leto živela. Sem potem lahko potovala naokoli na Japonsko, Tajvan, Vietnam, celo jugovzhodno Azijo sem dala čez Mjanmar. Posebno zaznamovali so me pa Filipini, kjer sem nekako začutila, da so moje bratje pa sestre, ljudje tam. Tudi začeli so me klicati Filipina, ko sem prvič poizkusila njihovo tradicionalno jed, imenovano balut, ki je pa kuhano jajce, ampak ko je piščanček že deloma razvit. No. Tako da je zelo specifično.
To pomeni, da ti je tako dobro uspelo v prvo to pojesti.
Ja, v bistvu malo smo spil prej, ampak kakor se sliš grozen, je bilo kar okusno. Ampak ne zdaj, da bi to veliko jedla. No.
Špela, brez dvoma si eden tistih ljudi, ki jim ni treba vsega v življenju načrtovati, ali vsaj ne eden tistih, ki bi skozi izdatno planiranje in obsedeno preračunavanje stvarmi, ki bi lahko šle na robe, opustili, kak cilj preden sploh poskušajo. Pa vendar, ne, pred 4 leti takrat si šla študirati v Južno Korejo. Je takratni varčevalni račun s tistim, kar je skozi srednješolska leta ostajalo od žepnine, zadostoval?
Ja, nekaj sem našparala, ampak ker sem vedela, da to bo leto dni, a ne, Koreja ni najcenejša država, sem se 1,5 leta pred tem začela pripravljati na pridobitev raznih štipendij, tako naredila sem res velike raziskave, tako da sem se prijavila na eno korejsko štipendijo, na Cojzovo, pa potem še to za študij v tujino, pa sem vse pridobila, tako da to mi je pomagalo za kakšne 1,5 leta, ker sem veliko potovala, no, tako da sem imela potovalne stroške. Sem si pa potem v drugi polovici leta najdla službo na radiju, pa učila sem angleščino v eni šoli, tako da sem se vedno sem se znajdla, da mi je ratel pridati skozi.
Na radiju v Koreji?
Ja, v bistvu nek angleški program o poslu po svetu. Predvsem za tiste Korejce, ki si želijo naučiti angleško.
Aha. Zdaj pa počneš marsikaj, ne? Si svobodna novinarka, tako se tudi po službeni dolžnosti oziroma vsled skupne stanovske pripadnosti tikava. Čeprav ne, si nam ušla na temačno stran. Zdaj pišeš, če se ne motim, oglasna sporočila v obliki novinarskih prispevkov. Kakšno je to delo? A je dovolj za preživetje? Ker je to vse prej kot tvoja edina dejavnost. Ne? Ostale so samo za zraven?
Ja, v bistvu to je glavni vir preživetja trenutno, ampak ker, kakor si omenil, ne, je mečkeno temačna stran, ne zadovolji moje duše. Res rada pišem, pa zdaj tako res bolj zase, ne, da bolj opisujem zgodbe iz poti, katere doživljam, ko potujem. Tako da zdaj razvijam svojo spletno stran, kjer bom lahko bolj podrobno pisala o teh zgodbah, pa jih končno delila. Hkrati pa tudi ustvarjam nakit s takim popotniškim navdihom. Večino stvari objavljam na Instagram profilu počasi, no? Gradim nekaj svojega.
Spletna stran s partnerjem, Američanom, tudi poskušata s tem zagonom nekako pospešiti ta začetek samostojne kariere. Sicer pa, kar zadeva vaju s partnerjem, ne greš za kar sveže razmerje, ampak on se je moral zdaj vrniti v Združene države. Kako funkcionira zveza na daljavo?
Zdaj je kakšen mesec, odkar sva se razšla, pač mislim, ne zares, ne, še vedno sva v stiku prek telefona. Pozna se pri komunikaciji, da ni enako, kot če se z nekom pogovarjaš v živo, pa lahko rešiš vsak problem takoj. Drugačega pa ne pogrešam, ker je dosti, ker sem res zaposlena z temi novimi projekti. Tako da sva si rekla, se vidva, ker se vidva, no, kar bo po moje januarja, februarja.
Kar nekaj
Mislim, da.
projektov pa ste izpeljala tudi skupaj, izvedla nekaj jezikovnih šol oziroma projektov učenja angleščine. Kako je bilo to videti? Kje ste to počela?
To je bilo pa na severu Lomboka, v majhni vasici Tetebatu, kjer sva v bistvu prišla z drugim namenom, čisto tako malo potovalno, sva mislila ene 3 dni ostati tam. Ampak jaz sem vedno imela to željo, no, da pomagam ljudem naokoli, da dam več, kot kar vzamem od njih. In tam sem res opazila dobro priložnost, da bi mogoče, to je bilo daj v juliju, ko so bile vse šole zaprte, lahko nekako prisostvala k tej skupnosti. No. Tako da sva potem se združila s fanti najine starosti, ki so tako dosti dobro govorili angleško, pa bili vsi zelo zainteresirani, da bi otroke tam od 5 do 12 let učila v enem takem majhni hiški med riževimi polji. Smo potem imeli vsak dan, vsak popoldan angleščino, ker je bilo bolj tako igrano, ampak najbolj so bili pa veseli, ker smo se sami igrali pa skakali. Tako da skozi igro smo potem jih poskušali učiti.
Multijezikovnost je še ena stvar, ki te zaznamuje. Vmes si po študijskem letu v Koreji kot vodja prodaje delala pri naši jezikovni akademiji, pa te je potem preveč srbelo, navajam, to citiram tvoje besede, da bi šla nazaj v Azijo. Lahko malo bolje opišeš to srbečico?
Prvo kot prvo, po moje, je bilo to, da sem presedela po 40 ur na teden v pisarni in ugotovila, da definitivno to ni zame. S tem namenom sem se tudi potem usmerila v neko freelance kariero. Kar se tiče Azije, pa kakor pravim, no, je do moje duše in tukaj se zares počutim doma. Svobodno, čeprav pogrešam svojo družino, absolutno. Ampak ta nered Azije, ti iskreni nasmehi domačinov, čudovite tropske pokrajine, street food za 50 centov, to v bistvu me res razveseli. In ravno ta prijaznost ljudi, ker recimo zadnjič smo s temi prijatelji, ki živimo skupaj, obiskali domačine, pa so nas tako takoj postregali s 5 kokosami. Kokosi? Kokosi. Z 20 mangotov in z lubenico, tako pač več so nam dali, kot so sploh imeli zase. No. Tako da to veliko se učim od njih, kako biti boljši človek. Tako da v Aziji res najdem tisto esenco življenja, bi rekla. Ja.
Pogovarjamo se s Špelo Koželj, svobodno novinarko in svobodno osebo v publicistično-jezikoslovno-poslovnih vodah, ki se je zadnjih nekaj let selila po vzhodni in jugovzhodni Aziji, trenutno pa je v Indoneziji, kjer javno življenje v času drugega vala COVID-a zdaleč ni izgubilo toliko svobode, če smo že pri tem kot pri nas in marsikje drugod na zahodu. Špela, kakšen je trenutni korona utrip tam na otočju?
Različen po celi Indoneziji, ampak tukaj na Lomboku, kjer živim, pa v bistvu ne duha, ne sluha o koroni, nihče ne nosi mask. V bistvu, če nosiš masko, se te domačini bolj ustrašijo, kot pa ne, zaradi tega, ker mislijo, da ti prihajaš iz nekje, kjer je korona, ne? Ker so vsi prepričani, da tukaj ni primerov. In tudi, ja, dejansko izgleda, kot da jih ni. Domačini ne verjamejo, da sploh obstaja, pravijo, da to je teorija zarote. Najbrž sledijo samo enemu viru novic, ki ponovadi pride iz Facebooka, ne? Tako da je težko reči, no, epidemija se ne občuti, ampak ekonomske posledice pa se definitivno, ker ni ljudi, ne, tukaj, ker sem je nekako mesto duhov, hoteli, vile zaprte, restauracije, res bizarne cene, da le privedejo kaj ljudi na kosilo, pa tako.
To pomeni, da zdaj kupujete zelo poceni.
Ja, kar se tega tiče, se kar splača biti v Indoneziji trenutno, ja.
Dobro, mislim, ekonomsko situacijo razumem, ne? Oziroma vse
Ja.
predstavljamo si jo lahko, težje si pa predstavljamo dejstvo, da se ne nosijo maske. To je zanimivo, ne? Kaj pa policija in ostali preganjavci kršitev aktualnih pravil, kaj, spet grozijo, da bodo morali neposlušni kopati grobove rojakom, ki jih pokosi virus. To se je dogajalo dejansko?
Ja, jaz nisem prepričana, ampak iz velikih verov je prišla informacija, da v Džakarti dejansko to dela policija, da tisti, ki ne nosijo maske, morajo kopati grobove za umrle od korone. Ko sem prej živela na Baliju, nekaj časa so nas več ustavljali, če na motorju recimo nismo imeli maske, ker to je tudi bilo takrat obvezno. Ampak tukaj pa res včasih kontrola policija, ker se ne nosi maske, nihče ne nosi maske, ti prej pomahajo, ne, kakor pa, da bi rekel masko, ali pa prej si želijo enega selfija s tabo narediti, ker si blond, tako da.
Aha, okej, okej.
Ni, no, res ni nekega velikega nadzora.
Sklepam, ne, da glede na to, da si živela ali pa se premikala po več delih vzhodne in jugovzhodne Azije, imaš še kaj stikov tudi s tamkajšnjimi ljudmi. Zakaj po tvojem iz Azije v drugem valu pandemije ne poslušamo in beremo novic o popolnih zaustavitvah javnega življenja zdaj, o zaustavitvi javnega prometa in podobno? Je problem zdaj v drugem valu dejansko toliko bolj obvladljiv ali so se pač nehali aktivno ukvarjati z virusom? In kakšne so posledice po tvojih informacijah?
Ja, zdaj težko rečem nek splošen odgovor, ki bi veljal za vse azijske države, ampak recimo, da povem, kako je v Indiji, ker ena izmed mojih sostanovalk je iz Indije, ki se je tudi odločila, da bo ostala v Indoneziji za ta čas epidemije, ker ne vem, v Indiji je bilo velik primerov, ampak sem jo prav vprašala, kako pa je zdaj kaj tam, pa je rekla, da še vedno je korona zelo prisotna, po primerih so celo takoj za ZDA, ampak da so se ljudje odločili živeti svoje življenje, da ni več teh lockdownov, vse je odprto, vse funkcionira, ampak je pa res drugačno zdaj življenje. Ta new normal era je prisotna, pravi, da ne vem, če prideš na obisk s kakšni družini, te posprejajo od glave do nog s tem razkužilom, ali pa ljudje nosijo oblačila sabo, samo zato, da bi v bistvu pač zavarovali tiste, ki se bojijo. No, tako da stopnja panike je različna po različnih delih države. Drugače pa jaz mislim, da se je predvsem Azija to odločila zaradi tega, ker so ekonomske posledice prevelike in so se nekak odločili, da se bojo naučili živeti z virusom, da drugače ne gre zaenkrat.
Imaš še kaj stikov z ljudmi, ki si jih spoznala v Južni Koreji? Ta slovi kot ena najbolj naprednih držav, zlasti tehnološko, pa tudi v svojih pristopih k omejevanju širjenja okužb. Kaj so v Koreji oziroma kaj počnejo drugače?
Ja, v bistvu me ne preseneča, ne, ker je Koreja zelo progresivna, da je tudi tam trenutno vse odprto in vse normalno deluje, ampak seveda brez maske ne moreš nikamor niti na avtobus. Imeli so nekaj izbruhov, zdaj pač tekom teh par mesecev, ampak zaradi korejske napredne tehnologije je nadzor vseh teh izbruhov veliko lažji. Tako da mi je rekla prijateljica, da prebivalci na telefon prejmajo obvestilo, pač telefoni skozi vibrirajo, kje je izbruh, kako velik je, koliko dni se je treba izogibati tega kraja. Ampak je pa tudi prinesla korona v Korejo veliko več nadzora posameznikov preko QR kode, preden vstopiš v kavarno, se moraš skenirati in potem najbrž vejo, kako živiš dan, vsak dan.
In potem, kar si ti doživela, kako si ti spoznala Korejce, kakšen odnos imajo do tega?
Ja, težko reči, kar se tiče mask, so bile že tako delili vsako dana tam, kadar je prišel ta močen rumeni prah iz Kitajske, smo itak vsi mogli imeti maske. Drugače pa, glede tega nadzora, so pa vsi Korejci so kar zelo mobilni, no, skozi na telefonu. Tako da verjamem, da je ena dodatna aplikacija jim ne predstavlja problema. Ko sem jaz živela, so nam pošiljali tudi sporočila, če je bil nek sum, da se bo napadali iz Severne Koreje, ne vem, smo dobili obvestilo za missiles, tako da takrat so vsi pač stopili skupaj. No. Tako da jaz mislim, da definitivno se pozna ta kolektivizem. Ne bi pa tako rekla za Indonezijo, no, ko se mi pa zdi, da še vedno je dosti tekmovanja za vsakega lastnika posla tukaj proti drugemu, kar pa mogoče tudi se pozna zaradi tega, ker je to bivša kolonija Nizozemske.
Nasplošno v eni besedi življenje v Indoneziji je?
Zanimivo. Zdaj nimam boljše besede kot zanimivo. Razburljivo. Čudovito. Ampak ne vedno, zaradi tega, ker še vedno se stvari, ki niso objavljene na Instagramu ali pa na Facebooku, recimo kot je kurjenje smeti, a ne, na vsakih nekaj ur, pa potem vonjave teh dimov, pridejo pač, nekako vse to oblikuje mojo izkušnjo v zelo zanimivo izkušnjo.
Za konec še eno vprašanje, s katerim soočimo večino naših sogovornikov in sogovornic. Ob vseh kulturno zaznamovanih posebnostih, navadah ali pa filozofijah, ki ste jih spoznali, s katerimi ste se srečali, ste spoznali kaj takega, kar bi veljalo prenesti v Slovenijo?
Ja, jaz bi rekla, da tukaj v Aziji se mi zdi zelo pomembno to, da so vsi zelo iskreni pa direktni. In tudi, če je tak mal občutljiv komentar, se vse lahko reši z nasmehom. No, tako da se mi zdi, da vseh teh socialnih norm, ki jih imamo pri nas ali pa kje drugje v Evropi, da bi se tega lahko malo tresali, pa bili samo mal bolj iskreni pa nasmejani en z drugim, pa manj skrbeli, manj hiteli, pa se bolj fokusirali na to, kar se trenutno dogaja v življenju, ne pa na kaj moram narediti zvečer ali pa kaj moram narediti čez 2 leti.
Človeškost in človečnost veljata torej.
Ja.
Špela Koželj, hvala tudi tebi za iskrenost, odkritost, vse odgovore na naša zvedava vprašanja in vse dobro. Pozdrav v Indonezijo.
Ja, najlepša hvala, enako.